ครับเริ่มที่เทนนิส US Open รอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวที่เพิ่งจบไปนะครับมืออันดับ16ของโลกมารินชิลิชปราบมืออันดับ11ของโลกชาวญี่ปุ่นเคอินิชิโคริ3เซตรวด 6-3 6-3 6-3 คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในชีวิตทั้ง2คนนี้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสที่ไม่ได้อยู่ในท็อป10ของโลกที่สามารถทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมมาเจอกันเองได้นะครับซึ่งก็อาจถือเป็นยุคใหม่ของวงการเทนนิสโลกซึ่งครอบครองโดยนักเทนนิสอันดับต้นๆ 3-4 คนมานานนับ10ปีมารินชิลิชมีความสูง6ฟุต6นิ้วหรือเกือบ2เมตรสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสที่สูงที่สุดที่ชนะรายการแกรนด์สแลมชัยชนะครั้งนี้ทำให้อันดับโลกของเขาขยับขึ้นมาอยู่ในท็อป10อีกครั้งนะครับส่วนนิชิโครินั้นขึ้นมาอยู่ที่อันดับ8ของโลกครับแต่ถึงแม้จะแพ้แต่เวลานี้กระแสนิชิโคริฟีเวอร์กำลังปกคลุมทั่วทุกตารางนิ้วในญี่ปุ่นเห็นได้จากเสื้อยี่ห้อยูนิโคลที่นิชิโคริใส่ลงแข่งขายเกลี้ยงตลาดรวมทั้งแร็กเก็ตยี่ห้อโยเน็กซ์ที่เขาใช้ก็มียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับและหุ้นของโยเน็กซ์ในตลาดหุ้นโตเกียวก็เพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่ช่องเคเบิลทีวีญี่ปุ่นโววาวผู้ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอด US Open ก็บอกว่าจำนวนผู้ชมนั้นเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการนั่นก็ทำให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนิชินหนึ่งในสปอนเซอร์ของนิชิโคริมีแผนจะทำบะหมี่รุ่นพิเศษนิชิโครินูเดิลออกขายในเร็ววันนี้เพื่ออาศัยแรงส่งจากนิชิโคริฟีเวอร์ด้วยนะครับส่วนในฝ่ายหญิงนั้นเมื่อวานนี้เซเลน่าวิลเลียมส์ยอดนักเทนนิสหญิงมืออันดับหนึ่งของโลกเพิ่งเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ตัวเองด้วยการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมครั้งที่18และเป็นแชมป์ US Open ครั้งที่6หลังจากเอาชนะเพื่อนสนิทแคโรไลน์วอสเนสกี้ในรอบชิงชนะเลิศนะครับทำให้ตอนนี้วิลเลียมส์ทำสถิติคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเท่ากับ2นักเทนนิสระดับตำนานคือคริสเอเวิร์ตและมาร์ตินานาฟาติโลวาอยู่ในอันดับ4ของนักเทนนิสหญิงที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมมากที่สุดนะครับซึ่งเจ้าของสถิติก็คือสเตฟฟี่แกรฟกับแชมป์22สมัยปีนี้เซเลน่าอายุ33ปีแล้วสิ่งที่พูดถึงกันก็คือเธอจะสามารถทำลายสถิติแชมป์22ครั้งของแกรฟได้หรือไม่ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับและที่พูดถึงกันมากตอนนี้คือข่าวอื้อฉาวของผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลตำแหน่ง running back ของทีม Baltimore RavensRay Rice ที่เพิ่งถูกขับออกจากทีมในวันจันทร์และยังถูกสั่งห้ามลงเล่นในลีก NFL โดยไม่มีกำหนดหลังจากมีการเปิดเผยภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิดที่แสดงภาพ Ray Rice ต่อยคู่มั่นของเขาเองที่ตอนนี้กลายเป็นภรรยาแล้วนะครับชื่อว่าจาเน่ พาล์เมอร์จนลงไปกองกับพื้นภายในลิฟต์ของโรงแรมคาสิโนแห่งหนึ่งในย่านแอตแลนติกซิตี้รัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ก่อนหน้านี้ไรซ์ถูกห้ามลงแข่งเพียง2เกมจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่หลังจากภาพวิดีโอถูกเปิดเผยโดย TMZ Sports ทางทีม Baltimore Ravens จึงได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับเรไรซ์ทันทีแม้ว่าไรซ์จะถือเป็นผู้เล่นสำคัญที่มีผลงานดีอันดับต้นๆของทีมก็ตามนะครับส่งท้ายด้วยกอล์ฟครับสัปดาห์นี้จะมีการแข่งขันกอล์ฟ LPGA รายการเมเจอร์สุดท้ายของปีคือเอเวียงแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสชิงเงินรางวัล $3,200,000แชมป์เก่าซูแซนเพเตอร์เซนตั้งเป้าว่าจะป้องกันแชมป์และคว้าแชมป์รายการแรกของปีนี้ให้ได้แม้ฟอร์มปีนี้จะแผ่วลงไปส่วนตัวเต็งนั้นประกอบด้วย3นักกอล์ฟหญิงอเมริกันคือเซซี่ลิวิสมิเชลวีและเล็กซี่ทอมสันกับ1นักกอล์ฟเกาหลีใต้อินบีพาร์คที่เพิ่งคว้าแชมป์เมเจอร์มาสดๆร้อนๆนะครับแต่ก็อย่าลืมเอาใจช่วยนักกอล์ฟหญิงไทยที่จะลงแข่งรายการนี้เช่นกันนะครับและนั่นคือสรุปข่าวกีฬาทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน